Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo pitää meille puheen aiheesta kulttuuriperintö ja kotiseututyö kuntamurroksessa. Aplodit. Ole hyvä.
Mä kuitenkin, kun mä oon humanisti, niin mä en noita työkaluja oikein hallitse. Pitäisikö se laittaa tämmöiseksi? Tuosta. No niin, hyvät kuulijat ja järjestäjät, kiitoksia siitä kutsusta, että mä pääsin tänne ja onnittelen Diaariota, joka, onko tämä sitten 15 kerta järjestää, ja tämä on todella mahtava suoritus niillä taloudellisilla resursseilla, joka teillä on, josta tuo Janne mulle vihjasi, että niitä voisi olla enemminkin. Mutta tässä näkee osaamisen ja vapaaehtoistyön voiman. Mä olen tosiaan Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri. Suuri osa teistä varmaan tietää, mikä on Suomen Kotiseutuliitto. Se ei ole siis, niin kuin näette, mulla ei ole selkäreppua, ei ole pussihousuja eikä tuohivirsuja jalassa, vaan Kotiseutuliitto on nykyaikainen kotiseututyötä tekevien yhdistysten keskusorganisaatio, jonka päätehtävä on edustaa 650 jäsenyhdistystä ja 120 kuntajäsentä tuonne valtiovaltaan ja toimijoihin päin, ja sitten toisaalta pitää yhteyttä näiden jäsenyhdistysten välillä ja informoida ja myös kouluttaa kotiseututyötä, johon kuuluu luonnollisesti myös museotyö. Täällä on jonkin verran sivuttu paikallismuseotoimintaa. Mä tulen siihen kohta tämän esityksen yhteydessä. Mun oma taustani on folkloristin tausta. Mä olen Turun yliopistossa, ennen kuin teistä suurin osa oli syntynytkään, niin valmistunut. Ja sitten mulla mä olen väitellyt kveenien identiteeteistä, eli suomalainen vähemmistö Pohjois-Norjassa oli mun tutkimuskohteeni, ja sen takia mulla on tämä vähemmistö- ja identiteettikysymykset kovin lähellä sydäntäni ollut pitkän aikaa. No mä tuun tänne päin.
Kiitos.
Hyvä. Mut mun pitää päästä lunttaamaan tuot, mitä tuolla lukee. Joo. Lähdetään liikkeelle paikan nimistä. Te tunnette tämmöisiä kaupunkeja kuin Kouvola, Salo, Joensuu, Jyväskylä, Länsi-Turunmaa, Sastamala, Seinäjoki, Raasepori, Akaa. Siinä on muutama paikan nimi, jotka pitää sisällään tämän kulttuuriperintö- ja kotiseututyö kuntamurroksessa teeman. Ja ne on kaikki erilaisia uusia kuntakokonaisuuksia. Niitä on vielä lisääkin, mutta näin nyt tässä nopeasti sanottuna. Kouvola on siinä mielessä teille mielenkiintoinen, niin kuin mä kuulin, että olette jonkin verran sivunnut jo tätä Kouvolan museopolitiikkaa, jossa hieman kyseenalaisen museoselvityksen perusteella on tehty pikaisia kamreeripäätöksiä siitä, että kun lopetetaan pienet paikallismuseot, niin voidaan rakentaa iso keskusmuseo, jonne noukitaan rusinat niistä paikallismuseopullista ja sitten jätetään ne homehtumaan ne paikallismuseot, ja mukamas näin säästetyllä rahalla saadaan aikaan uusi keskusmuseo. Näinhän se ei toimi. Kouvolaiset kyllä oppivat vielä, mitä tarkoittaa se, että sisäiset ja laskennalliset vuokrakustannukset spekuloidaan jonkun tämmöisen museolaitoksen tuloiksi. Valitettavasti näin ei tule käymään. Salossa on 10 kuntaa yhdistetty uudeksi Salon kaupungiksi, ja siellä on tehty erittäin positiivista politiikkaa. Siellä on pyritty siihen oikein tehokkaasti, että näiden liitoskuntien oma identiteetti säilyy. Ne on edelleen Perniöitä ja Kiikaloita ja niin edespäin, tai ne käyttää nimeä Salon Perniö ja Salon Halikko ja Salon Kiikala ja niin edespäin. Joensuu on taas esimerkki siitä, miten mielettömän laajoja nykyiset kaupungit on, että kun kaupungin osasta keskustaan on tunnin bussimatka, niin saatatte kuvitella, kuinka iso Joensuun kaupunki on. Ja tuo, siellä on sitten taas kiihtelysvaaraa ja tuupovaaraa, jotka on identiteetiltä erittäin vahvoja vanhoja pitäjiä. Ja ne tulevat säilymään semmoisina, ja joensuulainen tämmöinen sateenvarjoidentiteetin rakentaminen, siihen on äärimmäisen vaikeaa. No, Jyväskylä ja Korpilahti on löytäneet toisensa, ja siinä on sitten vielä semmoinen kolmas pyörä siinä sängyssä, joka ei ole halukas yhteistyöhön. Ja hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten, missä vaiheessa korpilahtelaisissa tulee jyväskyläläisiä tai toisinpäin. Länsi-Turumaasta voisin sanoa, että sinne perustettiin tämmöinen paikallisyhdistys Länsi-Turumaan kaupungin Iniön kaupungin osaan. Ja siinä on veneellä puoli päivää matkustaa ennen kuin pääsee entisestä Paraisista nykyiseen Iniön kaupungin osaan. Sastamala teki kaikki ne virheet, mitä uusi kaupunki voi tehdä liitoskunnillensa. Ensimmäinen toimenpide oli se, että ne poisti sieltä kaikki postipaikkanimet. Kaikki on nyt sitten numero jotain ja Sastamala. Näin hävitettiin Tyrvää, jolla on 600-700-vuotiset taustat, hävitettiin 350-vuotinen Mouhijärvi. Ja tarkoitus oli vielä, että Destia eli tielaitos poistaisi myös kaikki tien viitat, jotka ohjaa vanhoihin pitäjiin. Eli vaan tien viitat ohjaisi vain lähimpään kylään. Ja näin ollen esimerkiksi Mouhijärvi oli tarkoitus poistaa topografikartalta se nimi. No, nehän teki tietysti semmoisen tempun, että ne nimes Mouhijärven kirjasto ja kaupan välisen aukion Mouhijärvi toriksi ja hankki sille tämmöisen GPS-paikannispisteen. Ja nyt se pysyy kartalla ja väkisin kuitenkin. No, Seinäjoella käytiin hirvittävä sota, kun Nurmoo liitettiin Seinäjokeen. Mutta nurmoolaiset on sanonut, että ei heistä koskaan tule seinäjokelaisia ainakaan niin kauan kuin Nurmon Jymy pelaa pesäpalloa. Eli se identiteetti kulkee siellä. No, Raaseporista kukaan ei saa mitään selvää. Se on kaksikielinen kaupunki, jossa kaupungin osittain nyt vaihtuu sitten kielienemmistö esimerkiksi. Se teki itselleen myös mahtavan väliaikaisen kaupungin vaakuna, joka on semmoinen kukka seppele, ihan sen näköinen. Ja sitten Akaa, joka palasi ristisana ruudukosta taas ikään kuin elämään ja rupesi olemaan ihan oikea kaupunki. Nyt katsotaan vähän, mitä tässä on tapahtunut. Mulla on koko ajan, kun mä mietin tätä prosessia, niin mielessä kaksi näkökulmaa. Toisaalta kadonneiden kuntien asukkaiden näkökulma ja identiteettiajattelu, ja sitten uuden kuntakokonaisuuden asukkaiden identiteetti. Meillä on toukokuun alussa Tampereella kaupunkitutkimuksen päivät, ja siellä tarkastellaan ensimmäisen kerran näitä kysymyksiä ikään kuin ihmisnäkökulmasta, näitä kuntaliitoksia. Kuntaliitostutkimukset on ollut lähinnä taloudellisia tutkimuksia tai hallintopoliittisia tutkimuksia. Nyt me ollaan kokoamassa sellaista työryhmää, joka tarkastelisi kuntaliitoksia ihmistutkimusnäkökulmasta. Ja muun muassa Janne Vilkuna on tulossa sinne, ja Minna Mäkinen, onko Minna paikalla? On tulossa sinne pitämään esitystä, ja me yritetään saada tämmöinen pieni tutkijapiiri kasaa, joka voisi sitten rakentaa tästä ehkä jonkinnäköisen projektinkin myöhemmin. Meillä kaikillahan on kolmen tasoisia identiteettimalleja. On annetut identiteetit, jotka me saadaan silloin, kun me tullaan tähän maailmaan. Me ollaan tietyn värisiä ja meillä on tietyt sukupuoli, tämmöiset sanoisin sukupuolen ilmaisimet. Me ollaan poikia tai tyttö, ja sitten meistä tulee miehiä tai naisia myöhemmin. Ja meille annetaan itse asiassa kieli, ja meille annetaan, jos annetaan, uskonto, toisille ei anneta. Mutta sitten me myös saavutetaan tiettyjä identiteettejä. Mä olen saavuttanut semmoisen statuksen ja sen mukaisen identiteetin, että mut on kutsuttu tänne puhumaan. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta kuitenkin se on saavutettu identiteetti pitkällisen ja raskaan opiskeluprosessin jälkeen. Sitten on myös omaksuttuja identiteettejä. Olenko alistuvainen vai olenko röyhkeä ja niin edespäin. Eli millaisen roolin me meidän yhteisessä sosiopelissämme ikään kuin hankin, niin se on sitten tämmöinen omaksuttu identiteetti. Ja näistä siis tuo kadonneen kunnan, eli entisen, tai nykyisin, jos puhutaan pitäjistä, niin se identiteetti, tämä korpilahtelaisuus, niin se on hyvin monelle korpilahtelaiselle annettu identiteetti, eli hän on syntynyt korpilahtelaiseksi. Mutta meillä on myös ihmisiä, jotka on muuttanut sinne aikuisena tai myöhemmin ja on omaksunut korpilahtelaisuuden, saavuttanut semmoisen hienon yhteiskunnallisen aseman, että voi kertoa, että minä olen korpilahtelainen Jyväskylästä. Tai toisinpäin, jyväskyläläinen, korpilahtelainen. Näitä identiteettipelejä tässä nyt sitten pitää ruveta avaamaan pikkuhiljaa, eli miten ihmiset rakentaa sitä minuuttansa. No sitten tähän liittyy uusien kuntakokonaisuuden mielikuvat. Mimmonen on uusi kunta? Jos me ajatellaan esimerkiksi Kouvolan kaupunkia, niin Kouvolan kaupunkihan on maailman tylsin tai toiseksi tylsin kaupunki. Mä itse asunut siellä nimittäin. Ja siellähän ei ollut yhteen aikaa muuta kuin varuskunta, eli sotilasperheitä ja rautatieläisiä. Ja sitten lääninhallituksen väkeä. Hyvin tämmöinen niin kuin tylsä ja kuiva lähtökohta. Eli tämä virkamieskeskusta, josta sitten tietysti on tullut kauppakeskusta myös, eli liiketalo. Ja sitten siellä on rautatieasema, jonka ohi ajetaan, huomatkaa. Sitten siihen liitetään Valkeala, ikivanha maatalouspitäjä, todella puhdas suomalainen maatalouspitäjä, jossa asuu suomalaisia maanviljelijöitä perheineen. Se on niin kuin kuva Valkealasta. Siellä on kyllä myös varuskunta, joka vähän elävöittää sitä. Sitten tähän samaan yhteyteen liitetään Anjalan Koski-niminen kaupunki, joka ei ollut sekään mitään, vaan se on Sippolan ja Myllykosken ja Inkeroisten muodostama uusi kaupunki, joka eri parikymmentä vuotta sitten se tapettiin ja liitettiin Kouvolaan. Siellä on ihan omat taustansa. Sitten siellä liitettiin Kuusankoski ja Voikka, kaksi erittäin voimakasta teollisuuspaikkaa. Ja näistä voikkaalaisista pitäisi tulla nyt sitten kouvolalaisia. Se on aika mahdoton yhtälö, varsinkin kun Kouvolassa on aina äänestetty porvareita ja Voikkaalla kommunisteja. Sekin vielä tähän. Tämä muuten tulee olemaan mielenkiintoinen tilanne seuraavissa kuntavaaleissa. Äänestetäänkö puolueita vai meidän kylän ihmistä? Mikä siinä häviää, kun kunta katoaa? Se häviää se pieni, entinen, turvallinen, tuttu paikka, joka oli ikään kuin meidän oma. Sillä oli oma hallinto ja palvelurakenne. Onko tämä ketään korpilahtelaista? Ainakin yksi, hyvä. Onko täällä ketään länsiturunmaalaista? Sä oot siellä töissä, hyvä, okei. Ja no Korpilahtihan nyt ei sinänsä paikkakuntana mihinkään häivy, ja me ollaan aina korostettu sitä, että eihän kotiseutu mihinkään katoa silloin, kun kuntarakenne muuttuu. Sehän säilyy se ihan sama kotiseutu, mutta se häviää kuitenkin hallinto- ja palvelujärjestelmästä tämmöinen perinteinen kunta, jossa tunnettiin kaikki virkamiehet, saatettiin pysäyttää kunnanjohtaja kylänraitille ja sanoa, että kuule, hoidas tämä ja tämä asia, tai voitteko te ottaa tämän ja tämän asian esiin. Tunnettiin kaikki poliitikot, jotka harrasti kunnallispolitiikkaa siellä, kyläpolitiikkaa ja kunnallispolitiikkaa. Nyt päätöksenteko etääntyy ihmisistä ja syntyy tilanne, joka luo epävarmuutta, kuka oikein päättää meidän asioista. Ja se on hyvin, hyvin ongelmallinen tässä, koska se luo sitten semmoisen turvattomuuden tunteen, ja millä se turvattomuuden tunne sitten kompensoidaan. Se kompensoidaan tässä tapauksessa menemällä vielä syvemmälle siihen kotiseutuun ja siihen entiseen Mouhijärveen tai Korpilahteen, joka ikään kuin on viety meiltä pois. Tämä on ihan luonnollinen reaktio. Me ei vielä pystytä sanomaan, että kuinka kauan se kestää, koska meillä ei ole tutkimuksia oikeastaan vanhemmista liitoskunnista ja kuntaliitoksista. Mä halusin mielelläni tehdä tai liittää tähän nykyisten kuntaliitosten analyysiin esimerkiksi Teisko-nimisen kunnan, joka liitettiin Tampereeseen ainakin 50 vuotta sitten, ja Aitolahti 30 vuotta sitten, Teiskolaisuus ei ole hävinnyt mihinkään. Teiskolaiset on niin pököpäitä pohjoishämäläisiä, että ne ei niin kuin ole ymmärtänyt, että ne on tamperelaisia. Sen sijaan Aitolahti on niin lähellä jo Tampereen keskustaa, että se on muuttunut. Aitolahti on erässä mielessä hävinnyt, että ainoastaan seurakunta on pitänyt sitä pystyssä. Ja nyt me ollaan viisaasti kirkko tai seurakunta, mikä se on, yhteinen seurakuntaneuvosto, päätetty myös tappaa se Aitolahden seurakunta, ettei sekään enää siis sitä häiritsisi tätä tamperelaisuutta, joka sinänsä on ongelmallinen asia. Mä oon itse asunut 22 vuotta Pispalassa, mutta en ole tamperelainen. Kun tamperelaiset tietää, että mä oon tullut Turusta sinne, ja meillä on semmoinen niin kuin tamperelainen kotiseutu kiusaaminen käynnissä, että ne ei ole hyväksynyt minua eikä Kummolan Kalea, niin tamperelaisessa, kun me tullaan Turusta, ja se on ongelma, vaikka mä en ole edes turkulainen alun perin. Mutta tämä tuttuus hallinnossa katoaa, ja hallintopalvelut etääntyy, ne menee sinne johonkin, että nyt korpilahtelaisten pitää tulla Jyväskylään hoitamaan kunnallisia asioitansa, jos ei Jyväskylä viisaasti rakenna sinne tämmöistä yhden luukun palvelupistettä. Ja demokratia etääntyy, niin kuin mä jo totesin, ja samastumismahdollisuudet siihen omaan kuntaan katoaa. No, tämä on meille kotiseutuihmisille tietysti riemastuttava juttu. Ei se mitään, että kunta katoaa. Nyt me ruvetaan korostamaan sitä entisen kunnan pitäjyyttä, eli se on itse se onkin vanha pitäjä ja se on kotiseutu, perustakainen kotiseutuyhdistys ja ruvetkaa toimimaan ja maksakaa jäsenmaksut kotiseutuliitolle, niin saatte meidän jäsenpostia ja saatte olla mukana hyvässä seurassa. Eli tämä eräällä tavalla tämmöinen kansalaistoiminta korvaa sitten tuon lähidemokratian, joka poistuu sieltä, ja tämän kunnallisen samastumismahdollisuuden. Mutta niin kuin sanottu, tämä tulee vielä siihen sateenvarjo-identiteettiin, se on vaikea kysymys. Yhteisöllisyys häviää tai häviääkö se, useimmiten se niin kuin muuttuu lähiyhteisöllisyydeksi sen kunnallisen yhteisöllisyysajattelun tilalle, kun sitä kuntaa nyt sitten ei virallisesti enää ole olemassa. Ja sitten aika tärkeä on tämä rajan ymmärtäminen. Se, että kun ennen oli kunnan raja, niin se oli meidän raja suhteessa johonkin muuhun. Toiset asu muualla. Nyt kun se kuntaraja häviää jossain Salossa, missä siis oli ennen 10 kuntarajaa, nyt siellä ei ole ollenkaan kuntarajaa näiden entisten kuntien välillä, vaan kaikki on sitten sitä yhtä Saloa, niin missä menee se meidän ja muiden välinen ero? Onko mulla enää mahdollisuutta löytää minuuttani ja meikäläisyyttä siinä lähipiirissä, vai pitääkö mun pyrkiä koko ajan hakeutumaan sinne muiden joukkoon, siis ne, jotka oli ennen muita? Siis halikkolaiset eivät olleet ennen samanlaisia kuin kiikalalaiset, nyt kaikkien pitäisi olla salolaisia. Nämä on aikamoisia kysymyksiä, jotka tulee eteen, ja tämmöinen virallinen meikäläisyys häviää. No, tämä on sitten se lohduttava juttu. Kunta meni, mutta kotiseutu säilyy. Ja tähän liittyy sitten semmoisia selviä operatiivisia tehtäviä, jotka osittain liittyy myös tänne kulttuuriperintöpuolelle ja jopa museosektorille. Ensinnäkin ensimmäinen tehtävä on kunnan arkiston saattohoito. Niin kunnan arkistohan ei enää kasva tämän jälkeen, siis virka-arkisto, siinä vaiheessa, kun valtuusto on päättänyt, että ensimmäistä vuonna X ruvetaan olemaan jotain muuta, niin siihen päivään loppuu kunnan arkiston kasvattaminen. Ja se pitää saattaa sitten loppuun niin, että siellä lukee jossakin, että kunnan arkiston ovet suljettiin, piste. Siihen liittyy sitten paikallisen kulttuuriperinnön rakentaminen. Ja meillähän on totuttu siihen, että pitäjän historiat on niitä asiakirjoja, joista voidaan käydä katsomassa, kuka oli minkäkin meijerin johtajana milloinkin, ja kuka oli istu valtuustossa, ja kuka oli maamiesseuran esimies vuonna 1936. Ja tämmöiset tärkeät tiedot on yleensä näihin pitäjähistorioihin viety. No, nyt ne pitäisi saattaa loppuun, nämä pitäjähistoriat. Kaikissa vanhoissa kunnissa, liitoskunnissa, pitäisi pitää huolta siitä, että se historia kirjoitetaan siihen viimeiseen nuijan kopautukseen asti, jolloin kunnan valtuusto päätti lakkauttaa itsensä. Ja tässä on tietysti Suomen tilaushistoriakeskus riemuitsee ja odottaa näitä tilaustehtäviä, että milloin ne pääsisi tekemään. Mutta tämä on mun mielestä välttämätön työ. Työ saattaa loppuun. Ja se on siis samalla paikallisen kulttuuriperintöön dokumentointi. Mutta samalla pitäisi myös pyrkiä siihen, että tämän uuden kunnan historiakokonaisuus kirjoitettaisiin. Eli kirjoitetaan uudelleen. Puretaan ne pitäjän historiat noin sisällöllisesti ja tehdään niistä uusi historiankirja, joka kertoo sieltä kuuluisasta kivikaudesta lähtien, miten se uuden Kouvolan alue on kehittynyt historian myötä. Ja se on ihan mielenkiintoista. Sillähän voidaan rakentaa sitten sitä uutta identiteettiä ja uutta pakettia. Ja taas paikallishistorioitsijat on tyytyväisiä. Paikallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen kaiken kaikkiaan edellyttää myös niin sanottujen kotiseutuarkistojen kehittämistä. Mä hyppään tuon museoiden yli, mä tuun siihen kohta vielä. Kotiseutuarkistot on semmoisia arkistoja, joihin kootaan kaikki se materiaali, mitä viralliset arkistot ja mitä arkistolaki ei niin kuin tunne. Yhdistysten arkistot, pöytäkirjat, kuvat, kertomukset, Sonni-yhdistyksen kertomus ja kertomukset, Marttojen, Lionsien, maamiesseurojen ja niin edespäin. Kaikki tämmöiset asiakirjat pitäisi koota yhteen paikkaan, yhteen kotiseutuarkistoon. Ja nyt kun todettiin, että kunnan arkistot ei enää kasva, niin niihin on jäänyt kasvunvaraa ja arkistokelpoista tilaa ja pitäisi päästä neuvottelemaan uuden kunnan arkistohoitajan kanssa, että ne vanhat kunnan arkistot voitaisiin antaa kotiseutuarkisto käyttöön. Ja tämä on iso juttu ja siihen pitää etsiä tekijöitä. Me ollaan saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä määräraha ja optio 3 seuraavalle vuodelle, että me pyritään kouluttamaan yhteensä 200 kotiseutuarkisto-osaajaa, jotka eivät suorita arkistotutkintoa, mutta osaavat käsitellä juuri sitä aineistoa, jota pitäisi tulla näihin perustettaviin kotiseutuarkistoihin, joita osittain on jo perustettu ympäri Suomea. Eli siellä on järjestöjen arkistoja, kylien arkistoja, sukujen arkistoja, talo- ja perhearkistoja ja yksityishenkilöiden arkistoja ja jäämistöjä. Siis se materiaali, joka yleensä, kun mummu kuolee ja pappa on kuollut aikaisemmin, niin sitten heitetään roskikseen tai sille sytytetään saunan pesä tai lämmitetään saunaa. Se on valitettavasti, niin tapahtuu paljon. Ja sitten ne sadat ja sadat valokuvat, joista ei enää tiedetä, ketä niissä on ja jotka häviää sitten pois. Ja tästä päästään sitten aasinsillan kautta noihin paikallismuseoihin ja koko siihen museologiseen ajatteluun, joka liittyy niihin. Ja nyt mä tiedän, että mä liikun vaarallisella vesillä, kun täällä on museoammatillisia paikalla, jotka on sitä mieltä, että ne joutaakin mennä, koska niissä on kaikessa samanlaiset kiulut ja seulat ja muut tämmöiset tavarat. Mutta näinhän ei ole, kun jokaisella paikallismuseolla on oma taustansa ja oma historiansa ja jokaisella siellä olevalla esineellä on ihan oma kertomuksensa. Mä oon hyvin onnellinen folkloristina, että museoväki on 80-luvulla jo ymmärtänyt etsiä kertomuksia esinettä ympäriltä, eikä niin kuin aikaisemmin totesi, että folkloristit tutkivat kertomuksia, mutta museoihmiset tutkii esineitä. Se onneksi se kääntyy se ajattelu. Ja mä oon voimakkaasti kyllä sitä mieltä ja olemme myös tuon Janne Vilkunan kanssa vieneet opetus- ja kulttuuriministeriön paikallismuseotyöryhmää, jossa me istutaan, niin tämän viestin, että paikallismuseoilla on erittäin tärkeä funktio paikallisen kulttuuriperinnön kertojana. Miten se sitten voidaan hoitaa tämä asia, niin siinä voi olla ratkaisuna myös samanlainen kuin tämä kotiseutuarkisto-osaajien kouluttaminen, eli me saataisiin koulutettua paikallismuseohoitajia uusista sukupolvista, uusista ihmisistä. Ne museoiden perustajat alkaa olla jo aika vanhoja, jotka perusti niitä ennen sotia, ja 50- ja 60-luvullakin vielä, mutta nyt voitaisiin saada liikkeelle koulutusprosessi, jolla yhdessä tietysti museoiden tutkijoiden kanssa niin saatais näitä museo-osaajia koulutettua tähän maahan. Ja sillä tavalla sitten myös tuotua esiin se paikallismuseon olemassaolon oikeutus. Paikanimien säilyttämistä puhui jo se, mitä siellä Sastamalassa tehtiin. Se oli aika hurja temppu ja onneksi ei mennyt läpi sitten se tieviittojen karistelu. En tiedä sitten, mitä siinä tulee tapahtumaan jatkossa, mutta paikallisnimet ja paikallisen nimikulttuurin kerääminen, tallentaminen ja niihin liittyvän muistitiedon kokoaminen niin on äärimmäisen tärkeä tehtävä sekin. Ja siihen pitäisi pystyä ryhtymään. Siis paikanimien arkistossahan toki niitä on, mutta ne pitää pystyä palauttamaan ikään kuin käyttöön ne nimet, mistä tämmöinen ja tämmöinen nimi on tullut, mitä se kertoo sen paikkakunnan historiasta ja taustasta. No hyvin pitkälti elinkeino tai sitten vanhoja asutusnimiä. No nuo historian kirjoittamiset tuli mainittua jo. Sitten on tämä kuntasymboliikka, joka on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kuka muistaa, muistatko mikä on Korpilahden tunnuseläin? Joutsen. Hyvä, se on hieno. Mikähän on Jyväskylän tunnuseläin? Ei edes korpilahtelaiset muista, mikä on Jyväskylän tunnuseläin. No niin, en minäkään muista. Mutta näitähän on olemassa, näitä kaiken näköisiä symboleja. On kotiseutulauluja, on kotiseutusymboliikkaa, kotiseutukivi, kotiseutukasvi, niin edespäin. Eli kuntien entiset symbolit muuttuu nyt sitten näiden paikkakuntien, eli kotiseutujen symboleiksi. Ja tässä on tietysti kotiseutuliikkeellä, siellä toimivilla yhteisöillä yhdessä tai erikseen, niin suuri tehtävä vaalia sitä perinnettä, joka itse asiassa syntyi 60-70-luvulla Kuntaliiton aloitteesta, jotka on joka paikkaan tullut. Kuntavaakunat, me ollaan saatu semmoinen prosessi liikkeelle, että kun kuntaliitoksia tapahtuu ja kuntien vaakunat jää pois käytöstä, niin viimeisessä valtuustokokouksessa valtuusto päättää, että se vaakuna muuttuu kotiseutuvaakunaksi. Me ollaan annettu sille eettinen ohjeisto kotiseutuliitosta ja useimmiten ne annetaan sitten paikalliselle kotiseutuyhdistykselle tai vastaavalle kotiseutuseuralle vaalittavaksi sen vaakunan käyttöön. Ja hän käyttää niitä sitten tämmöisinä kotiseutuviireinä, joita vedetään salkoon tai sitten standaareja tehdään niistä ja muuta, mutta kuitenkin niin, että niitä vaakunoita ei tietenkään voi muuttaa, koska heraldiset säännöt sitoo niiden käyttöä. Ja myös sitten, että niitä ei käytetä esteettisesti tai eettisesti väärin itse asiassa. Eli esimerkiksi kaupalliseen toimintaan ei tämmöisiä vaakunoita voi antaa. Ne on hyvin tärkeitä, yllättävän tärkeitä nämä vaakunat. Jossakin paikoissa mä oon nähnyt, että niitä on käytetty tämmöisissä kyläporteissa vanhoja kunnan vaakunoita. Tervetuloa sinne Korpilahteen nyt esimerkiksi. Sitähän ei saa käyttää enää siinä tienviitassa, mutta siihen voidaan rakentaa tämmöinen portti, tervetuloa meille, ja sitten siihen laittaa Korpilahden vaakuna. Mä tiedän, Korpilahti tässä on koko ajan esillä, vaikka no se on ehkä sen takia, että me ollaan Jyväskylässä. No sitten lähipalvojen kehittäminen, nämähän on sitten näitä tätä idealismia, että miten saadaan kauppa pysymään syrjäseuduilla hengissä. No ei millään tavalla, jos ei siellä käydä siellä kaupassa. Mutta tähän liittyy sitten myös kausiasujien huomioiminen yleensäkin tässä kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä. Siitä tuli tuossa äsken jo hieman äskeisessä esityksessä, niin kuin liikuttiin sillä termillä, eli puhuttiin maassamuutosta ja maahanmuutosta ja yksi suuri ongelma kotiseutuliikkeessä on ollut, erityisesti tuolla agraariseuduilla, on se, että kotiseutuyhdistykset, paikallisyhdistykset ovat aika sulkeutuneita. Et pitää olla kuudennen polven meikäläinen ennen kuin on niin kuin oikea meikäläinen. No Turussa on julkaistu kirja 50 vuodessa turkulaiseksi, niin se tietysti kertoo jotakin. Mutta se, että kausiasukkaita ja paikkakunnalle muuttajat otettaisiin vastaan, on suuri haaste paikallisyhteisöille. Avataan ovet, tulkaa meikäläiseksi, me halutaan, että te tuutte meikäläiseksi, jos te haluatte sen tehdä. Samoin tietysti koskee maahanmuuttajia, joka on tietysti vaikeampi homma, kun siellä on kulttuuriset taustat, kulttuuriset erot on laajemmat. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä lähipalvelujen kehittäminen edellyttää sitä, että se yhteisöllisyys pysyy tai nousee entistä voimakkaammiksi ja ymmärretään sitten vaatia niitä lähipalveluja porukalla. Paikallisdemokratia on kysymys, joka tulee esiin, kansalaisvaikuttaminen. Niin kuin mä vihjasin äsken jo, että ketä me äänestetään seuraavissa kunnallisvaaleissa, äänestetäänkö me jotakin puoluetta, joka tarjoaa ehdokkaita Sastamalassa, vai äänestetäänkö me mouhijärveläistä ihmistä, oli se mistä puolueesta tahansa. Eli keskitetäänkö äänet paikallisesti vai keskitetäänkö äänet valtakunta- tai kunnallispoliittisesti. Se tulee olemaan mielenkiintoinen juttu. Ja sitten tässä samaan aikaan liikkuu voimakkaita trendejä siihen, että tämän poliittisen kunnallisen päätöksenteon rinnalle ollaan rakentamassa tämmöistä asukasdemokratiaa, paikallista, ei poliittiseen järjestelmään liittyviä vaikutuskoneistoja, kansalaisvaikuttamisen välineitä. Ne kokeilut, mitä meillä on ollut kunnanosavaltuustosta ja tämmöisistä, ne on epäonnistunut, koska niille ei ole annettu todellista valtaa. Päätösvaltahan on viime kädessä aina kunnan tai kaupungin valtuustolla, ja kaupunginosavaltuustot voivat vain tehdä ehdotuksia ja käyttää sen muutama euro, mikä niille annetaan ostakseen haravia, että ne pääsee talkoilla haravoimaan puistoja. Ne on epäonnistunut, eikä oikeastaan tällä hetkellä ole käynnissä semmoisia kokeiluja, jossa päätöksentekoa vietäisiin näissä liitoskunnissa sinne entisiin kuntiin, vaan päinvastoin se päätöksenteko etääntyy ihmisistä. Ja se tietysti edellyttää sitä paikallisyhdistystoiminnan tukemista, eli uuden kunnan pitää ymmärtää, että sen pitää tukea paikallista kulttuurityötä, paikallista kulttuuriperinnön perintötyötä, ja kaiken kaikkiaan tämä luotsihomma oli ihan hyvä siinä mielessä, että kun luotsit rupeaa ymmärtämään myös tämän paikallisuuden merkityksen liitoskunnissa, niin ne on hyviä ihmisiä ikään kuin tukemaan sitä identiteettirakentamista ja sitä muutosprosessia, joka hiljalleen tapahtuu sitten. Paikallisuutta korottavat tapahtumat, ne pitää pystyä säilyttämään, ettei käy niin kuin taas täällä Sastamalassa, jossa Mouhijärven kunta aikoinaan antoi 6000 euroa paikallisen kesätoiminnan järjestämiseksi. Sastamalan uusi kaupunki antoi samalle porukalle 600 euroa, eli puotti yhden nollan pois. No järjestä sillä nyt kunnon kesäjuhlat 600 eurolla, kun Paula Koivuniemikin maksaa jo 32 000 euroa keikka. Paikallisen informaation turvaaminen, ja sitten meillä on täällä tämä Janne ja mun mieliaihe, tämä viitoitus paikallisiin kulttuurikohteisiin. Nythän, niin kuin tiedätte varmaan, niin näiden viittojen tulee olla ruskeita, oliko se 2013 mennessä, ja ne maksaa hirvittävästi nämä opasten viitat, niissä on monopoli tekijöillä, ne siniset viitat pitää poistaa ja tilalle hankkia omalla rahalla ruskeat viitat. Ja menepä nyt sitten sanomaan sille Ylikihniön kotiseutuyhdistykselle, jolla on se viljamakasiin, jossa on ne tärkeät kotiseutuesineet kertomassa agraarimenneisyydestä, että osta nyt sitten 6000 toi viitta tuohon, kun niiden budjetti on 400 euroa vuodessa. Yksi asia, mikä yleensä unohdetaan tässä kuntaliitoskysymyksissä, on seurakunnallinen työ. Nimittäin kuntalaki edellyttää, että kunnassa on vain yksi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Eli nämä joutuvat uudelleen rakentamaan seurakuntajärjestelmänsä. Siellä on monenlaisia ratkaisuja, lähikirkkojärjestelmiä, kappeliseurakuntia ynnä muita, mutta koko ajan kysymys on tässä, niin kuin myös muussa politiikassa, niin tässä kirkkopolitiikassa, se, että onko kirkollinen työ hajautettua vai keskitettyä. Kun ennen tunnettiin se pappi, ja ennen tunnettiin se diakoniatyöntekijä, ja ennen tunnettiin se suntio ja haudankaivaja. No nyt kun nämä onkin kuntayhtymän virkapappeja ja virkadiakoniatyöntekijöitä ja virkahaudankaivajia ja niin edespäin, joita ei enää tunnetakaan, niin sitten menee vähän niin kuin sormisuu. Ja kun ennen oli Jumalan palvelus vaikka kuin tyhjässä kirkossa joka sunnuntai kello 10, poikkeuksena piispalla, joka on kello 11, niin nyt ei olekaan enää välttämättä omassa kirkossa. Ja sitten kun siellä sattuu olemaan se Jumalan palvelus, josta sitten ilmoitetaan erikseen, niin siellä on vieras pappi. joka kulkee tuntilistan mukaan ja päivälistan mukaan kirkosta toiseen pitämässä Jumalan palveluksia, ei se lisää tämmöistä yhteisöllisyyttä ja henkisen turvallisuuden tunnetta. Ei suinkaan. Ja tässä me muun muassa Tampereella käydään kovasti keskustelua siitä, että pitäisikö meillä olla nykyisen 14 seurakunnan sijaan 4 vai 5 seurakuntaa vai yksi vaan, yksi suuri suomalainen ja yksi suuri ruotsalainen, ruotsinkielinen, kun meillä on lähes 1000 ruotsinkielistä asukasta peräti. Niin koko ajan sitten kohdistuu keskustelu kuitenkin siihen, että ihmisillä pitää olla se oma kirkko ja omat kirkon palvelijat. Ne tutut henkilöt, ihan sama kuin periaatteessa nämä kunnalliset palvelijat on ollut. Ja tätä keskustelua käydään nyt suomalaisen kirkon piirissä. Se on paljon suurempi keskustelu kuin joku kirkosta tai seurakunnasta eroamiskeskustelu, joka liikkuu ihan toisella tasolla. Tämä on siis keskustelu, josta todella riippuu se, toimiiko meidän evankelis-luterilainen kirkko jatkossa vai ei. Ja tämä pitää muistaa. Kappeliseurakunnat on yksi ongelma, tai siis yksi mahdollisuus tähän. Ja sitten on jopa niin mielenkiintoisia asioita, että lakkautetaanko hautausmaa. Ja viedään uuden keskusseurakunnan uuteen hautausmaahan sitten vainajat. Se on aika jänniä juttuja. Kuka hoitaa tämän jälkeen sankarihaudat, jos ei meillä ole enää omaa seurakuntaa, jolle maksatut kirkollisverot meni suoraan sen hautausmaan ja tässä tapauksessa sankarihautojen hoitamiseen. Muistakaa muuten, että kun teidän kylissänne lakkautetaan kouluja, niin pidätte huolen siitä, että sieltä pelastetaan ne Pro Patria -marmoritaulut, nimittäin kerrotaan huhuja, että semmoisia on hävitetty ja heitetty pois, eikä ole kerätty talteen, että tämä vaan kaikille museoihmisille vihjeenä ilmoitettakoon. No, koululaitos on tietenkin yksi, joka liittyy tähän samaan. Nyt meillä on lähtökohta se, että kun me rakennetaan suuria kouluja ja ajellaan taksilla niihin, niin se on halvempaa kuin se, että opettajat ajaa omalla autolla syrjäkyläkouluihin. Ja kotiseutuajatuksen kannalta olisi keskeistä, että päivähoito ja esikoulu olisi ainakin paikallistasolla, eli siellä juurrutetaan se lapsi siihen omaan kotiseutuunsa, ympäristöönsä. Ja että siellä on paikallistasolla on harrastustoimintaa, on taas sitä, johon sitoudutaan, joka tarjoaa sen tuttuuden ja turvallisuuden tunteen. Niin kuin huomaatte, niin mä olen humanisti ja idealisti myös. Mutta koululaitoksen ja nuorisotyön toteuttaminen paikallistasolla on tärkeää. Ja sitten nämä uudet, oikeat uuskuntalaiset. Eli kun on uusia asukkaita, niin ne pitää ottaa vastaan. Ja avainhenkilönä tässä on opettajat. Meillä on se ongelma tällä hetkellä vaan, että opettajat, jotka liikkuvat paljon, eli eivät opeta omalla kotiseudullansa, vaan opettavat siinä niin kuin työpaikka- tai työpäivämatkan päässä, niin ne ei millään tavalla välttämättä sitoudu siihen paikallistyöhön. Oripäähän perustettiin yhdistys, ja sen innokkaana perustajana oli paikallinen opettaja yhdessä kirjastoihmisen kanssa. Ja sitten kun mä sanoin, että se on hienoa, että sä oot perustamassa tämmöistä, että sä pystyt niinku välittämään näille lapsille tietoa tästä Oripäästä. Ei, kun mä olen Turusta, mutta mä käyn täällä töissä. Mutta mä pidän tätä työtä tärkeänä, mutta mä en tiedä Oripäästä yhtään mitään. Ja tämä tietenkin on semmoinen ongelma, joka tämän kulttuuriperinnön välittämiseen liittyy. Eli opettajien pitäisi opiskella sitä paikkakuntaa, jossa ne opettaa, jonka perinnettä ja kulttuuri niiden pitäisi tarjota ne lapsille. Mä yritän päästä kohtuullisessa ajassa eteenpäin. Kotikunta meni, mutta uusi tuli. Nyt ajatellaan sen uuden kunnan näkökulmasta. Äsken voivoteltiin ja valiteltiin sitä, että paikallisuus katoaa ja mitäs nyt sitten tehdään. Kenen kunta tämä on? Miten minä saan kaikki mouhijärveläiset ja suodenniemeläiset ja tyrvääläiset ja kiikalaiset ja vammalalaiset ymmärtämään, että ne onkin sastamalalaisia. No, muuttamalla Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalan vanhan kirjallisuuden päiviksi esimerkiksi. Eli tämä uuden identiteetin luominen, se on hirvittävän vaikea asia. Miten me rakennetaan sateenvarjoidentiteetti, johon ihmiset voi samastua? Missä vaiheessa korpilahtelainen ymmärtää, että hän on jyväskyläläinen? Ei koskaan. Okei, juuri näin. Missä vaiheessa, niin kuin tuolla lukee, ihminen on kertoo olevansa Akaan toijalalainen vai Toijalan akaalainen? Missä vaiheessa hän tekee sen valinnan, että hän onkin Akaasta eikä Toijalasta, joka on siis nyt Akaan yksi kaupunginosa? Itse asiassa Akaan keskustas on nimeltään Toijala. Ja tähän liittyy uuden identiteetin luomista, kotiutumista ja kotoutumista ja sateenvarjoidentiteetin ja paikallisidentiteetin välisen suhteen niin kuin hakemista. Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä asun Pispalassa, mä oon pispalalainen, mutta tamperelaiseksi mua ei ole hyväksytty, koska tamperelaiset väittää, että mä oon turkulainen, vaikka mä olekaan turkulainen. Eli näitä ongelmia tulee sitten henkilökohtaisella tasolla ja sitten tulee tärkeäksi ja niin kuin joudutaan määrittelemään se, mikä on se identiteettitaso, millä liikutaan. Mulla oli kerran kaveri, työkaveri, joka sanoi, että kun hän oli Yhdysvalloissa, häntä pidettiin eurooppalaisena. Kun hän tuli Eurooppaan, häntä pidettiin pohjoismaalaisena. Kun hän tuli Pohjoismaihin, häntä pidettiin suomenruotsalaisena, tai oikeastaan suomalaisena. Kun hän tuli Suomeen, häntä pidettiin suomenruotsalaisena. Ja suomenruotsalaisten keskuudessa häntä sanottiin turunmaalaiseksi, Åbolänning. Ja Turunmaassa hänet sanottiin, että se on skärgårdsflicka, kunnes siellä saaristossa tiedettiin, että hän on Huutsalin tietystä kylästä. Siinä niitä identiteettejä sitten on käytettäväksi ihmiselle. No noi on enemmän kunnallispolitiikkaa, miten meidän pitää rakentaa sitä tulevaa sateenvarjoidentiteettiä, jos ja kun sitä halutaan. Siellä on aika isoja juttuja. On nämä meikällä uudet tapahtumat, joilla saadaan ihmiset tapaamaan toisiaan, se uusi historiankirjoitus ja niin edespäin. Ja mä lopetan nyt tähän, koska tuolla vihjailtiin, että keskustelulle no sitten me mennään takaisin tuohon. Ymmärtääkö uuden kunnan isät ja äitit, että sitä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelua pitää jakaa tasaisesti kaikille asuinalueille? Vai halutaanko me, että syrjäkylät tyhjenee ja ihmiset pakkautuu lähemmäksi niitä keskitettyjä palveluita? Tässä on tasan kaksi strategiaa. Ja tämä on Pohjois-Karjalassa erityisesti tämä on suuri ongelma, koska sieltä ihmiset on hakeutumassa koko ajan niistä pienistä kylistä, vanhoista pitäjien syrjäkylistä, ensin niihin entisiin pitäjäkeskuksiin ja sitä kautta sitten Joensuuhun, joka on Pohjois-Karjalan sitten tämmöinen syöveri tai nielu positiivisessa mielessä, jossa siis palvelut on. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että meillä maaseutu ja nimenomaan maaseudun syrjäseudut muuttuu tämmöiseksi kausiasumispaikoiksi. Sinne mennään vaan mökille entiseen kotiin, niin kuin hyvin tiedetään Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on jo tapahtunut. Onko tämä nyt sitten se kuva, joka me halutaan, että me asutaan talvet kaupungissa ja sitten kävästään haravoimassa toukokuussa ja sitten ollaan kesäkaudet mökillä entisessä ja sieltä sitten voidaan ehkä autolla ajaa töihin vai miten tämä prosessi tapahtuu. Tämä on puhtaasti poliittinen kysymys, mihin suunnataan yhteiskunnan yhteisiä resursseja. Ja tähän uuden Salon, uuden Akaan kehittämiseen tulee siis myös tämä uuden symboliikan läpiajo. Eli kunnat joutuvat valitsemaan niistä vaakunoistansa ja kukistansa ja linnuistansa ja perhosistansa taas uudet, jotka sitten yritetään syöttää sille koko porukalle. Mä en ole vielä kuullut Sastamalan kaupungin kotiseutulaulua, toivottavasti en kuulekaan sitä, kun mä olen epämusikaalinen. Mutta siis tätä kautta jossain vaiheessa on pyrittävä luomaan sitä sateenvarjoidentiteettikokonaisuutta. Se ei ole helppoa, nimittäin muun muassa Pirkanmaalla, joka on siis Tampereen ympärysseutu, niin siellä lauletaan Kangasalan, mä Oksala ylimmällä, Pirkanmaan maakuntalauluna. Sitä ei lauleta muun muassa Pälkäneellä, joka on Pirkanmaan pitäjä. Ne laulaa hämäläisten laulua siellä. Se on, siis nämä on hyvin niin kuin syvällä mielessä nämä symboliikka. Ja mun mielestä jokaiseen tämmöiseen kuntaan, uuteen kuntaan pitäisi palkata tämmöinen paikallisen ja sateenvarjoidentiteetin luoja, johon koulutus saadaan esimerkiksi museologia-oppiaineista yhdistettynä folkloristiikkaan. Kiitoksia.